Мене звати Настя Ремеєва, і це подкаст «Мами». Відверті розмови про такі різні та спільні історії жінок. Я не планую обговорювати дитячі пелюшки, але ми поговоримо про стан вагітності, пологи, тіло, яке іноді так важко приймається. Поділимось тим, чому нас навчають діти. Дивовижними моментами, які відкриваються з материнства, і водночас, як цей стан межує з вигоранням. Поговоримо про силу цієї жіночої сторони. Про те, як не втратити себе та не забувати про свою внутрішню дитину. Поговоримо про те, як важливо відпускати. Про все поговоримо. Це подкаст «Мами» і я Настя Ремеєва, мама двох дівчат. Привіт! Сьогодні у мене в гостях Ніна Дмитрієва, мама двох дітей – Соні та Вєні. Письменниця, сценаристка, дружина, популяризаторка творчого погляду на материнство. Подкаст «Мами». Привіт! Я дуже рада тебе чути. Дуже рада, що ти згодилась на мою ідею. Ти чарівна мама двох чарівних дітей, Соні та Вєні. Я давно, напевно, за тобою слідкую, як за мамою. Ще, мені здається, коли ми навіть не були знайомі. Я вже знала Льошу, звісно, тому що в нас чоловіки в одній сфері працювали. І за тобою слідкувала, і коли Соня ще була маленька, і коли ти писала багато дуже про систему Монтессорі, і садочок вибирала, і коли Вєня народжувався. Тобто я такий давній слідкувач тебе. І мені дуже приємно сьогодні мати з тобою відверту розмову. Я всім дівчатам на початку подкасту задаю питання, тому що, напевно, є глобальна місія трошки змінити значення мами в Вікіпедії, глобально, якщо казати. Тому хочу від тебе почути «Мама – це».
По-перше, хочу сказати тобі дякую за цей подкаст і за те, що ти взяла цю тему, відповідально її несеш. І мені здається, що це така важлива тема. І мені так цікаво було побачити твої анонси і почути всіх мам, бо дійсно ми всі різні, але у нас є дуже могутня така каста спорідненості. Бо це ці теми, які нас цікавлять, і вони важливі. Тому це для мене честь, що ти мене запросила. Я можу годинами говорити про материнство. Це моє улюблене річ на світі. І почнемо тоді з того, що таке мама, да? Мама – це перше життя і перша любов на землі. Ось це ось прям, це дійсно такий перший експіріенс любові, який отримує людина, яка прийшла на цю землю. Від цієї любові буде дуже багато всього залежати в її житті в майбутньому. Як вона, ця людина, сприйматиме світ, як вона спілкуватиметься, які будуть в неї стосунки. Ну, просто це як тінь, знаєш, на все життя. І ще для мене це точно, що мама – це людина, яка дарує життя. І не лише в біологічному плані. В біологічному це primary, да? Але ще людина, яка дарує життя духовно. Тому в цьому сенсі мамою можна бути не лише своїм біологічним дітям. І, наприклад, я в своєму житті теж зустрічала, на щастя, такі материнські фігури у образі вчителів і менторів, які мені дійсно давали нове життя в плані там моїй творчості, таланту. Ну ось мені здається, мама це та, яка дарує першу любов, і та, яка дарує взагалі життя.
Яка ти мама для своїх дітей?
Ну, ти знаєш, в мене теж, бачиш, на кожне питання в мене дві відповіді.
Супер.
І от з приводу того, що ти кажеш, да, я вже зараз звикла про себе, коли мені здається, що я там якась погана або якась хороша, то я намагаюся не узагальнювати, а говорю собі, я і така теж. Знаєш? І от я бачу, я згадала одразу після цього питання, як Соня, моя старша донька, якій 6, було 6 тоді, зараз їй 13, вона сказала такий просто крилатий афоризм, вона мені тоді сказала, ну, ти слишком живописна, мама. Я пам'ятаю контекст. Але це тупо про мене. Я надто мальовнича мама.
Надто мальовнича.
Да. Ну, знаєш, я така, я дуже творча, хаотична, десь розхлябана, десь я сама як дитина, бо дуже підхоплюю ігри, знаєш, і такий настрій. Я пам'ятаю фільм, який мені дуже сподобався. Там Ітан Хоук зустрічає свою минулу дружину Джуліану Мур. Угу. Вона йому такими ревнощами каже, ну, що там твоя жінка, як там, а вона народила, а, Мегі, she's a natural mother. Угу. Я прям дивилась, думаю, боже, це про мене, я дійсно natural mother. Я там з дитинства мріяла про одне. Бути мамою. От я тобі клянусь. Я мріяла бути мамою.
Я тут також тоді поділюсь. Я не знаю, в мене просто таке ж саме відчуття. Я скільки себе пам'ятаю, ну так більш вже свідомо, ну, не знаю, 13 років, 15, можливо, коли там перші стосунки трапились. Я завжди хотіла дітей. Я не знаю, чим це, ну, ніхто в мене це не вкладав, ну не виховували мене так батьки, що, типу, треба мати дітей. Ні, мені там батько завжди казав, що треба, щоб жінка була сильна, вільна, щоб вона там завжди могла за себе постояти та заплатити. Ну, глобально, ну, не було в мене такої, знаєш, повістки того, що ти повинна бути мамою. В мене такого не було. Але я реально постійно пам'ятаю з 15 років, що я завжди думала про дітей, хотіла бути хрещеною постійно. Мені, ну, мене діти завжди якби привлікали. Тому, напевно, ти ж також рано, да, народила.
Я так, да, дуже рано. Дуже. І якщо чесно, я просто чекала часу, коли це буде пристойно. Я тобі клянуся, з 19 років я чекала, а коли пристойно народити, щоб не сказали, що боже, що вона там, знаєш, вагітна у 16. І я от прям дочекалась 22 років і народила Соню. Я не скажу, що це там супермудре рішення. І якщо чесно, мої батьки навпаки мене вирощували в такому жорсткому меседжі, що діти мають бути, і вони, і ти маєш народити їх рано. От я тобі чесно кажу, мені так казали, і це дійсно було трошки продиктовано страхом з їхньої сторони. Але я знаю, що всередині мене була дуже велика цікавість. Я дуже хотіла, мене завжди цікавила ця тема. Я любила малюків своїх подружок, знаєш, там їхніх молодших всяких братиків, сестричок. Мене цікавив цей побут. І коли я була, працювала на першій своїй роботі в дуже цікавій команді режисерів, сценаристів на телебаченні о 19 років, я тобі клянусь, що в день, поки мене ніхто не бачить, я за компом там сиділа і дивилась блоги молодих мам 19-річних. Клас. І мені було цікаво, як проводить їхній день. Я чекала, боже, коли знов вона щось напише про свій день, прикольно, коли вони ходили гуляти, який візочок вони обрали. Ну, тобто воно було у мені завжди. І у мене племінник якраз народився, коли мені було 19. Це був моє таке перше baby love. І я щоп'ятниці їздила до них нянчити його. Клас. Тобто ця тема, вона мене дійсно цікавила.
Да, я тебе розумію. Я, чесно скажу, я чекала достойного чоловіка, якому, з яким ми подаруємо цьому світу прекрасних дітей. Тому що там перед цим в мене були стосунки, і я так, ну, хотіла дітей, але думала, що ну тут щось не так, от щось, ну ні, ну, тут нема такого відчуття в мене. А коли вже зустріла свого чоловіка, то в принципі все стало зрозуміло для мене, і я зрозуміла, що в нас будуть чарівні діти, і з ним точно я буду відчувати себе максимально комфортно і готова бути з дітьми, і бути в декреті. Мамо! Я сьогодні з тобою хочу проговорити важливу тему, мені здається. Зараз багато жінок з дітьми знаходяться за кордоном через повномасштабне вторгнення. Хтось не планує повертатись, хтось просто пересиджує, поки чекає, коли це все закінчиться, але ж ми не знаємо, на жаль. Я знаю, що в тебе така сама ситуація. Льоша знаходиться в Києві, ви з дітьми на півночі Іспанії. Як ти це переживаєш? Які в тебе думки стосовно цього? Як взагалі ви влаштували бит? Що ви плануєте? Чому ти поки що не прийняла рішення повертатись? Як тобі одній взагалі? Тобто, у вас повноцінна сім'я, але глобально на даний момент вже там 2 роки ти по факту фізично одна виховуєш дітей. Як? Поділись, будь ласка, зі мною. Як тобі в цьому стані?
Ну, добре, що ти дозволила матюкатись,
да.
Бо це, ми це називаємо піздетто на вапоретто, якщо чесно. От, після виїзду, як ми в Венецію
лад.
Поїхали.
Ілі італійський.
Це італійський, піздетто на вапоретто. Це дуже важко, це, звісно, ніхто не хоче такого досвіду, але він... з нами трапився, і я можу чесно сказати, що ми його обрали.
Угу.
Якщо він з нами трапився, ми його обрали. Льоша знаходиться в Україні, так він не бачить і не бачив для себе можливості і бажання виїжджати. І ми ж всі ці 2 роки, вже 2 роки, бо ми приїхали сюди якраз у березні, ми живемо в такому... тимчасовості. Ось ці. І я ніколи не можу прийняти вибір, знаєш, такий відповідальний, що я на рік ще залишаюсь в Іспанії. Щоразу, я тобі чесно кажу, це ми залишаємось ще на 3 місяці. Ну, максимум 6 місяців. І це вже 2 роки триває. Тому, знаєш, я тому не можу як... налагодити так, щоб в мене було там все гарно в квартирі, бо навіщо мені це робити? Це ж тимчасово, все тимчасово. І зараз, вже зараз, я розумію, що ця тимчасовість, цей режим тимчасовості, він мені дуже багато всього дав і багато всього про мене розказав, відкрив.
У мене тут питання про те, що дав тобі, ми обов'язково поговоримо, а як ти вважаєш, оця тимчасовість, те, що ти сама кажеш, що я тут і в квартирі нічого не роблю, як діти сприймають цю тимчасовість? Тому що ми ж всі більш-менш, ну, нам так кажеться, що краще, коли діти більш в стабільному стані живуть. Як тобі здається, для дітей ця тимчасовість, вона комфортна, чи вони також щось отримали за це, і ви якось ці етапи з ними проговорюєте, пророблюєте? Тобто, чи не стала ця тимчасовість все ж таки для вас більш стабільним на даний момент етапом?
В якийсь момент мені потрібно було подорослішати, знаєш, і подивитись на все це реально і перестати собі брехати. І коли я перестала собі брехати, я перестала брехати дітям. Я сказала Соні, що ми не можемо, наша сім'я, через те, що вона розділена, що тато наш в Україні, ми не можемо робити довгострокові плани. Ми робимо короткострокові плани, і вона вже декілька разів поверталась в Україну, скажімо так. Я їй казала, що Сонечка, ще 3 місяці, ми їдемо додому в твою школу, і потім це все переносилось. І я розумію, що вона її це фруструє щоразу, але і вона адаптувалась. Знаєш, ну, тобто, мені вже здається, що їй подобається, ну, їй дуже подобається школа тут, в Іспанії, і вона пам'ятає, що їй подобалась школа в Україні. Тобто, вона вже розуміє, що ми повертаємось. От зараз у нас в таких планах на зараз повертатись повністю в Україну в липні. І я свого малого вже зараз, він буде проходити тестування в українській школі, в яку ж Соня ходить, і твої дітки ходять. Ось в 1-й клас він має в вересні піти, і Сонька повернеться в Україну. Це плани на зараз. Але з досвіду того, як ми переносили,
ну, да, ну, тобто зараз
шанс
сказати, того,
що вона
що...
перенесеться, да, можливо, є якийсь, але ми настроєні, знову ж таки, на повернення. А щодо, знаєш, тимчасовості в них, от Веня, він такий маленький, він в мене весь про кіпіш, про спонтанність,
ну,
про
такий,
joy of life.
Ще такий вік, коли вони трошки, знаєш, то тут, то там увага трошки розсіяна, і вони ще, мені цікаво, як саме Соня переживає цей момент, тому що їй вже 13 років, і вона вже доросла, маленька жінка.
Це 100%.
І мені здається, що от я багато від кого чула, що маленькі діти, вони більш комфортно приймають ці життєві перипетії. А от саме такі дорослі підлітки, вони їм важче дається, тому що вони вже звикли до кола свого оточення і до, ну, якось їм важкувато.
Так, і ти знаєш, я з тобою погоджуюся в тому, що маленьким діткам легше, але у мене ще, знаєш, з моєї старшої доньки, у неї ще й характер такий, вона не зовсім гнучка. Вона любить дисципліну, вона любить, щоб була якась... плани. Вона любить планувати. У неї, знаєш, екскурс думок постійно наперед, і вона хоче знати,
що буде.
Вона хоче стабільності. І вона такою була навіть, коли їй було 6-7, потрібно було для неї ось ця стабільність всього в світі.
Да, я тебе супер розумію, в мене також все старше, точно така ж.
Для неї це, звісно, зона зростання. І от я їй так і кажу, що Соня, в майбутньому, в житті тобі знадобиться ця гнучкість, тобі знадобиться ця сила пристосовуватись до життя, яке постійно змінюється. Так, ми можемо будувати плани, але не все від нас залежить. І я думаю, що тут і вона, і я, ми з нею дуже сильно прокачались в цьому питанні. Щодо тимчасовості квартири, ти знаєш, можливо, я трошки лукавлю, бо насправді у нас дуже затишно і гарно вдома, але просто не на тому рівні, на якому я звикла, коли в мене дійсно є мій дім, в який я вкладаю енергію, знаєш, я вкладаю в своє життя там. Тобто тут я маленькі там зони для них зробила, для себе зробила, щоб воно відчувалось домом, і воно відчувається нашим тимчасовим домом. Але просто ми ж якраз перед тим, як почалась повномасштабна війна, ми тільки купили нове житло і прожили в ньому 2 місяці. Там все зроблено, у кожного є по кімнаті, знаєш, все було таким стабільним. Це було важко прийняти нове зйомне житло десь в іншій країні з іншою мовою. Ти правильно кажеш, коли я залишилась сама фізично, я сама несу відповідальність за дітей, за побут, за це пристосування в імміграції. Це дуже і дуже важко протягом 2 років. Але якщо мене чомусь і навчило це тому, що брати відповідальність – це якраз про те, щоб сприймати реальність такою, якою вона є, а не якою ти б хотіла, щоб вона була. Бо спочатку, я тобі чесно скажу, десь рік я провела у якраз режимі жертви. Коли мені, я не хотіла, щоб реальність була такою, якою вона була. Я їй, як це сказалось, я сперечалась з реальністю, знаєш? А на це потрібно дуже-дуже багато сил. А в мене була робота, бо коли почалась повномасштабна війна, Льоша і його бізнес пішов на волонтерство, і не було грошей достатньо, і тому я одразу після повномасштабного мала знайти собі нову роботу, я її знайшла, я журналістикою в американській компанії працювала, і я вночі працювала, в день еміграційні всі питання вирішувала, а їх просто ти знаєш,
да, дуже
яка
багато.
Їх купа. В день вирішувала побутові питання з пристосування дітей до нової реальності. І все тягнула на собі, і це було пекельне, це був пекельний шлях. Але мені здається, що ми всі обираємо ці шляхи, да? Хтось повернувся назад одразу, бо він не захотів іти цим шляхом.
Не зміг,
чомусь же я
не зміг, це дуже складно.
Чомусь же я продовжувала. Мама, це надпотужна сила. І така сама відповідальність. І ти розумієш, коли ти далеко від дому, ти розумієш, що відрізаний, да, від якогось коріння свого, яке тебе живило, яке там давало тобі безпеку. Ти розумієш, що ця відповідальність, вона вимагає від тебе багато всього. І, по-перше, вона вимагає дорослішати. Бо мені до війни, мені здається, я не була дорослою, я тобі чесно скажу. Я
з тобою тут також згодна, тому що в мене взагалі трапився з війною великий ріст особистості. Я такою, я не можу зовсім сказати, що я не була дорослою, я була точно більш-менш свідомою, але прям помудрішала, знаєш, не хочеться сказати постарішала, тому що це трошки не про те, а помудрішала так, тому що я зрозуміла, що може трапитися такий час, що я... Ну, можу бути взагалі одна відповідальна за своїх дітей, і про це нам також треба не забувати. І що не можна розраховувати на когось, навіть якщо це найближча і найулюбленіша твоя людина, в житті може трапитись все, що завгодно. Що жінка завжди повинна постояти за себе фізично, матеріально, морально. В мене такий трапився експірієнс, що я зрозуміла, що я є одна в себе. І якщо поруч зі мною ще є кохана людина, то ну, це меч. А хто його знає, що буде в нас завтра? І я для мене ці два роки також були точкою зростання. Тому якщо в тебе також такий самий був стан, тут трошки давай, можливо, більше нам інформації, що саме, як ти зростала, що, як ти подорослішала через це.
Да. Я з тобою згодна, що я теж відчуваю, що я була дуже свідома до війни в плані того, що я була involved in life, да, я зростала духовно, але я зараз розумію, що я уникала відповідальності. Я уникала матеріальної відповідальності за своє життя і за життя дітей, бо теж мала гарний тил, хорошого чоловіка, хорошого батька моїх дітей, і якби перекладала цю відповідальність на нього.
На нього.
І ну, так ми, знаєш, домовились, не класно домовились, що я витрачаю дуже багато своєї енергії в материнстві і даю дітям нематеріальне, а він теж дає дітям нематеріальне, але і дає нам ось цей якийсь фундамент, на якому ми розвиваємось всі. І війна, вона струсила нас з цього, знаєш, з цього затишного. І ти знаєш, і навіть коли я вже працювала, коли я там вигорала, дуже сильне вигорання в мене було, і емоційне, і фізичне, це було дуже важко. Я вже перестала бути, звісно, ресурсною мамою, я перестала бути мамою, яка може контейнувати дітей. Я була мама, яка виживає. І це, ну, складно бути поруч з такою мамою, якщо чесно. І так, це був складний період і в наших відносинах, особливо з підлітком, бо, якщо чесно, повномасштабна війна – це дуже важко, але повномасштабна війна плюс підлітковий вік твоєї старшої дитини. Це advanced, програма advanced. І от знаєш, якщо от подумати про материнство взагалом і окремо про підлітковий вік, то для мене от материнство завжди було такою, ну, те, що мене здивувало в материнстві, да, я про це не думала, коли я ставала молодою мамою, що це буде така дуже сильна зустріч з собою. Головне, що це буде зустріч із кращою версією тебе, із гіршою версією тебе одночасно, бо те, як тригерять нас наші діти, нас, ну, не тригерить ніщо. І те, як нас розкривають, ну, розкривають, наприклад, силу серця, да, відкривають наші діти, мало хто, ну, мало яка сила любові може, ну, з цією силою якось порівнятись. Але от, наприклад, з підлітковому віці це вже не зустріч, це нокдаун, знаєш, із собою. Бо в підлітковому віці тебе просто, ну, вона вміє вирубити мене однією правою, емоційно, в емоційному плані, кажу. Я в терапію зараз повернулася саме з цим запитом, що я не можу вижити, не виживаю з нею, з цими емоційними горками, з нашими скандалами постійно. І це було на початку війни, влітку, поза минулим літом. І зараз я ж розумію, що це зіткнення і цей нокдаун теж мені дуже багато всього дав і розказав про мене. Наприклад, те, що у мене дуже важкі були стосунки із собою, із мною, із моєю місією, із моїм призначенням. І я, і Соня, вона просто це як мені транслювала, знаєш, транслювала ззовні. І без роботи з собою в собі наші стосунки не могли ніяк вирівнятись, бо я впадала в такі стани, де я ставала теж з нею підлітком, знаєш, і ми бадались як підлітки. І я вже переставала бути дорослою, мудрою мамою, знаєш, яка нівелює конфлікти. А я була тим, що а, так що, давай вийдемо на вулицю і розберемось? Давай, хто перший? Хто кого переможе, знаєш? І це ж, ну, теж не позиція дорослого. Ну, я багато в цьому місці працювала і ще мені стільки ж треба пропрацювати, бо можливо, ще через те, що це донька, знаєш, бо це ти бачиш в ній себе, але себе іншого. І, наприклад, от Соня, вона моя, хоча ми з нею, у нас не було нянь, я провела таке материнство, яке в мене було з Сонею, у мене не було з Вєнією, бо в мене було так багато часу вільного, бо мені було 22 роки, в мене був, знаєш, такий рівень ресурсу, не знаю, 100. Рівень того, що я можу їй віддати, 98. Це було...
А не шкодуєш ти, що не було в тебе хелперів в цей час? Тому що є різні думки, коли... Я також провела з Варією 100% материнство, Ріма вже трошки була... Більше було бабусь, там няні ще не було, няня в нас тільки зараз з'явилась, але Ріма там трапилася вже, коли робота якась почалась, ну і плюс Варя була вже, вона не була, знаєш, одна. Варі я також віддалась на 100%, і я не шкодую точно, але от іноді розумію, що мені було десь складнувато. І, можливо, якщо б в мене було більше хелперів, мені було трошки легше. Як от ти... саме цей момент переживала. Не вважаєш ти, що не треба було так сильно, знаєш, вивернутися і зробити цей етюд, щоб зрозуміти все?
Можливо... Я точно вважаю, що мені треба було з Вєнією брати раніше. Це 100%, я це зараз розумію. А з Сонією, ти знаєш, от це точно... Я от зараз, ти мене питаєш, я от одразу відрефлексувала, що це те ж саме, що з цією тимчасовістю. От мені потрібно було життя тут, ці 2 роки, саме в цьому місті, в такому стані, щоб стати собою і от написати книгу. І точно таке саме я відчуваю про Соню, що коли вона народилась, вона і цей наш... світ, який ми збудували, знаєш, на двох, таке дуже сильний світ любові і присутності, я ніколи до цього не відчувала життя тут і тепер до народження Соні. Бо вона, знаєш, вона якось, я була дуже тривожною дитиною, потім виросла в тривожну особистість, дівчину. І от коли я змогла поставити це соціальне життя на паузу, і дивитись на світ Соняними очима, я зрозуміла, що в мене не було дитинства. От чесно, в мене було... Я дуже люблю своїх батьків. У мене дуже добрі, люблячі батьки. Але у мені не вистачило уваги в дитинстві. І моє дитинство було, знаєш, я якось була дуже самотньою в дитинстві. І от коли народилась Соня... Я заново в цьому контакті з нею, я заново змогла перепрожити дитинство. Я просто перепрожила з нею дитинство. Я пам'ятаю цю першу весну, коли їй було 6 місяців, і я вперше ніби побачила, як цвітуть дерева. Я все бачила вперше, і це дуже сильно вплинуло на мене, ну, як на творчу людину, як на письменника. Вона мене точно, її прихід в це життя – моє життя точно розкрила мене, знаєш, і зробила з мене трансцендентального філософа. От я дуже пам'ятаю, що тут і тепер для мене з'явилось, коли у мене була Соня, і я розуміла, що в мене так багато часу попереду, мені 22, я можу поставити на паузу соціальне життя і зануритись у життя травинок, ігор з нею, і я дуже багато з нею гралась, і це мені так багато дало, от це якраз про те, що я кажу, що ти зустрічаєшся з собою і кращим, і гіршим. Оце була така зустріч могутня із собою, яку я не знала за ці 22 роки, що я просто ну, я люблю це. Це була, знаєш, свята простота життя. Оце було про перше материнство. І воно мені так багато енергії дало. Мені потрібен був цей шлях, бо я там творча особистість, яка без цього якось ну, не могла розкритись без цієї паузи і без цієї любові. Бо я пам'ятаю це відчуття, що, знаєш, що народилось щось, що я можу любити цілковито. Можна любити, можна довіряти, і можна, і тобі нічого за це не буде. І ось це от розширення серця, розширення свідомості. Ну, мені потрібен був цей шлях. Я не вважаю, що він всім потрібен. Знаєш, можливо, інші люди себе знайшли в іншому, і дитина має інтегруватися в твою особистість органічно. Якщо людині не хочеться погружатися, знаєш, от в те, що я хотіла, і те, чого моя душа бажала, то це було б насильством. От я вважаю, що з Сонією це настільки більше мені давало, ніж забирало, що для мене це дійсно така фраза, що те, що ти віддав, то твоє. Mm-hmm. Я з першого дня, коли вона народилась, відчувала, що, Боже, це закінчиться, це не назавжди, що вона виросте, вона ця любов, яка в нас, і зв'язок з дитиною першою, ну це мало з чим можна якось... пояснити. І от зараз я дивлюсь на її дорослу, і я вже писала про це, що це боляче, бо ти відчуваєш, що в тебе з дитиною, особливо з маленькою дитиною, бо маленька дитина, вона ж до тебе прикріплюється, і у вас все рівно, навіть зараз з Вєнією, у вас такий свій світ на двох. І окремий світ мама, дитина, коли він маленький, і коли він такий відкритий до тебе, його серце відкрите. І от зараз, коли Соня доросла, я можу порівняти світ нашу любов з Вєнією і Сонією, що Соня, що вона робить, що роблять всі підлітки, вони відштовхуються, відокремлюються. І для того, щоб відокремитись, їм потрібно, це механізм такий еволюційний, їм потрібно знецінити все, що між вами було. І оце знецінення, воно відчувається, ніби, знаєш, вона сірник кидає в ліс з Вінні-Пухом, який я створювала для неї там 10 років, ми там жили, ми там з Вінні-Пухами і тіграми бігали разом, знаєш, це ж все живе. А їй потрібно нове, ну, своє життя. Для не... Вона потім буде пам'ятати це. Вона пам'ятатиме там своє дитинство, вона й досі пам'ятає, коли ми дивимося інстаграмчик, що ми там витворяли з нею в її дитинство, яке було творче, це було дійсно творче материнство. І вона там, ну, вона вдячна за це, вона радіє зі мною, дивиться зараз, але їй потрібно знецінити.
Але так, да, це такий болючий етап, коли котик перевращається в тігра дорослого.
Ну так, коли ти був першою любов'ю,
да, а потім тобі сказали,
а ти тепер ти так на тебе дивляться, як на брокколі, знаєш, отварене вчора і оставлене на столі.
Да, і яке вже так трошки не брокколі взагалі.
Так воно і є. І от я розумію, що все, що я віддала, воно залишиться в мені. Ну, бо я була там, я була в тому лісі, я була присутня на 100%, мені воно було дуже потрібно, і воно моє назавжди. Але я маю відпустити все. Там. І для того, щоб збудувати відносини з дорослою версією Соні, я маю відпустити і цей ліс також. І саме тому вона його спалює, знаєш? Щоб я не дивилась на неї, як на маленьку дівчинку. Все, вона особистість, вона не схожа на мене, вона постійно це декларує, що вона ніколи не буде схожою на мене, що вона інша, і що вона моя протилежність. І я приймаю це, що дійсно вона протилежність моя.
Да, яка доля материнства в нас? Спочатку ростиш квіточку, а потім... відбувати. Ні, ну, я все розумію, ми ж також були підлітками, також так само знецінювали роботу своїх мам. І тільки коли я стала мамою, я зрозуміла, який це великий труд.
Ну, але ти знаєш, коли я зараз її відпускаю, і я бачу, якою вона розпускається дійсно, іншим, це інше дерево, інша квіточка, це не я, бо я мабуть, в ній маленький, я бачила себе. і давала їй все те, що ну, мені не дали. І, але щоб зараз я маю бачити не себе, я маю бачити іншу людину, щоб бути дійсно її мамою все життя, я маю її бачити такою, якою вона є, і підтримувати такою, якою вона є. Більш того, всі її риси, які мене більш за все тригерять, наприклад, її вибуховість, злість, її несентиментальність, її такі прагматичність, насправді вони мене дуже надихають. Бо мені не дозволяли такою. Мені не дозволяли бути дерзкою.
Мені здається, нам взагалі такою. Багато чого не дозволяли. Да, знаєш, в нас не було глобально взагалі права голоса якогось. Тобто у нас виховували, як виховували, нам казали не можна, не можна. Нас мало чого питали, чи казали, ну, що ти розумієш? А ми вже трошки іншим вектором виховуємо своїх дітей і хочемо, я дуже хочу, щоб Варя мала свій голос, щоб вона завжди казала, я завжди їй кажу, кажи, якщо тобі незручно, кажи, якщо тобі неприємно, не треба замовчувати. Якщо в Соня в тебе більш вибухова і, ну, можливо, ще моя немає просто досвіду такого, але вона завжди така, знаєш, мені там, а тобі як подобається? Я говорю, а тобі як подобається, скажи мені. Мені то подобаються червоні туфлі, а тобі які подобаються? Я бачу, знаєш, що вона так стоїть, каже, ну, а мені там синій. Я говорю, ну все, значить синій.
Соня, знаєш, вона навпаки, вона мені прийшла з маличку, з трьох років показати, я відчуваю, що в мене дуже погано з кордонами. А от у Соні кордони, я постійно кажу, що з як китайська стіна. Їх видно з космосу, її кордони. І вона знає, що вона хоче. І от зараз я розумію, що моя роль в материнстві зараз – це показати їй, а я яка? Яка я без материнства? Чи є щось в моєму житті, що мене дійсно драйвить, надихає, за чим я можу пристрасно йти і теж досягати мети, і теж бути такою persistent, як вона. І мені здається, що от коли я почала дуже вже йти за своїм якимось призначенням і менше включатися навіть в побут. І хоча вона там від цього страждає, каже, а, знову не приготована їжа. Я кажу, Сонь, я весь день писала. Сорян.
Да.
Приготуй щось сама собі 13 років. І ми там з цього приводу сваримось. Але я бачу, що, знаєш, що в неї зміцнюється повага до мене і в неї з'являється інтерес до тієї частини мене, якої вона не знала. Ну, інтерес до професійної частини мене, бо вона мене знала як маму. От я для неї мама, ну, завжди є.
Обидіна, звична, завжди під рукою.
Да. Мама не тато, тато на ціну золота.
Ну,
тато ж прийшов з роботи, мало часу мав, він дуже якісно постійно з нею проводив час, то тато це Бог, а мама, ну що, мама тут як повітря. Чого її цінувати? Вона
мама
ж тут скрізь.
Завжди поруч.
Да. І зараз мені здається, що це теж урок, який ми маємо дати своїм дітям, показати їм, хто ми є такі справжні.
Да.
Поза материнством, хто ми є.
Да, це так, класно, так. Тому що це також такий класний приклад поруч мати жінку, яка окрім сімейного життя має ще і своє. Ну, не те, що там з батьком, а своє особисте життя.
Да. І це не можна навчити, не можна сказати.
Не
ти
можна,
маєш
да.
бути
це можна
собою. Ти
тільки
маєш
відвертим
прикладом
це показати.
Да.
Так, це
і я, ти знаєш, я лише тут, ось тут, в цій тимчасовості зрозуміла, і для мене був це великий урок, що материнство – це не жертвоприношення, а я вважала його жертвоприношенням. Материнство – це алтар. А жертвоприношення ми приносимо его своє, да? Ми щось, так, ми віддаємо якісь уявлення соціальні про себе, ми на деякий час центр тяжіння зміщується, і центр тяжіння наших думок, і планів, і всього, хтось інший стає пупом землі, не ми самі, це є сутність мами, але от не потрібно віддавати себе дотла, знаєш, щоб нічого тобі не лишилось. Потрібно робити з цього дійсно алтар, на якому все відбуватиметься. Щось сакральне, але точно не смерть.
Я почула, що ти пишеш. Я почула в словах, що буде книга. Я знаю, думаю, багато дівчат знають, що в тебе є вже одна дитяча книжка, яка називається «Бальтазар». Я, якщо не ошибаюсь, то вона вийшла десь поруч з тим, як з'явився Веня. Якщо ні, то, будь ласка, виправ мене.
«Бальтазар назад» ми почали писати з моєю співавторкою і дружиною мого брата, моєю сестричкою. Вона психолог Аліною, коли Венічки було десь 4 місяці, і він повзав назад, лише не навчився ще вперед. І от Аліна до мене приїхала, і я їй казала, що ось, бачиш, моя дитина повзає лише назад, як я. От я тільки теж, тільки так вмію досягати цілі, я тільки назад повзу. Але, в принципі, це класна така методологія, ти можеш повернутися хвостиком до цілі, повсти до неї, а тим часом ще й насолоджуватись життям.
Краєвидом.
Його... Да, краще. І вона каже, то це класно, давай напишемо про це в нашому цілеспрямованому світі, цілецентрованому світі. Якраз не вистачає такого погляду на речі. І ми написали цю книгу. Взагалі, коли от різниця, знаєш, двох материнств моїх, Соню і Звеня, це просто, ну це дві різні мами. Я постійно всім кажу, що є певна перевага у материнства до того, як ти доріс до екзистенційних криз. Бо дійсно, Соня, мені все здавалось таким єдинорожжем, на все вистачало часу, енергії. Ну, там були і свої, звісно, якісь там переїзди у нас в Одесу, і свої всякі акліматизації, і повне, але все рівно було таке відчуття, ніби все чудово, все само якось відбувається, все, всьому свій час. А от з Венію він прийшов, коли мені було 30 років, і в мене вже була екзистенційна криза, я була вагітна, я писала книгу, вона була дуже важкою, і важко писалась, і взагалі все було дуже важко. І от ми з Сонею сміялися, що у мене Інстаграм, Соня ж народилась тоді, коли народився Інстаграм. Тому там весь, знаєш, початок Інстаграма, там дуже багато про Соню, про наш з нею світ, там ми дуже багато всяких творчих фоток і всього, що ми робили разом. А про Веню дуже мало. І я кажу Соні, що це про Веню, це як в мене кінець, якщо ти дивилась, мабуть, фільм «Бойцовський клуб».
Ні,
клуб.
Не дивилась. Мені 100 разів моя подружка Аня Гончарова каже, подивись цей фільм.
Да.
Я кожен раз це прокрастиную.
Здається, знає, бере її за руку і каже, ти з'явилась у дуже дивний період мого життя. І перед їхнім хмарочосом починають просто всі вибухати дома. Я кажу, якщо Веня мене спитає, коли зайде в мій інстаграм, почекайте, а де всі? Де всі фото? Де та матуся, яка була у Соні? Я йому покажу уривок з цього фільму. Скажу, ти прийшов в дивний період мого життя, коли будувалася якась нова версія мене. І от якраз, але з його появою, дійсно, це теж був поштовх до того, щоб знаходити себе. І ми написали цю книгу, ми її видали, зробили видавництво під неї. І мене ще, я нещодавно передивлялась для своєї нової книги, якраз скільки відгуків, Боже, скільки відгуків в Інстаграм. Ну, точно більше 200 було. Люди отримували цю книжку, писали, і мені досі пишуть, що вони її взяли з собою. Вона зараз стала ще актуальнішою, бо там цей крокодильчик Бальтазар, він ніби списаний з нас. Він біженець. Він просто одного дня прокинувся, нічого не розумів. Навколо де він, чого він в Дніпрі, а не в Нілі. Ну, це просто про нас, про наших дітей. І він зараз, це пророча книга, знаєш. І мені багато писали, що дітки вчились по ній. Це була читати. Перша книга, яку вони прочитали. Ну, це дійсно, це така, ну, такий важливий етап. І от зараз ми вже ще перед війною мали випустити продовження. Це артбук «Впевненості в собі» по мотивах цієї книги з цими персонажами. Він теж намальований талановитою однією з найкращих ілюстраторів України Поліною Дорошенко. Це дівчинка, яка намалювала Бальтазара, і вона зараз увійшла в десятку, мені здається. шорт-ліст 10 найкращих ілюстраторів дитячих книг цього року. Ось вона робила це ж теж артбук, але він, ми, здається, його вже випустимо ближче до Нового року.
Угу.
Ось. А зараз в мене був інший проєкт, яким я опікувалась. І, ну, це, знаєш, всі проєкти, як і діти, вони знаходили мене самі. Вони приходили в моє життя і казали, займайся мною, тепер я в тебе є. І ось так те ж саме, не знаю з чого, просто з'явилася ця збірка віршів, яка вийде весною у Пункт Паблішинг. І я вчора завершила останній вірш.
Вірш?
Да. З цієї збірки.
Весною дуже прям вже зараз весною.
Да. За декілька місяців має вийти. Якщо
я дуже чекаю, мені буде дуже цікаво. Дякую. Прочитати.
Там про всі трансформації, про все, що відбулося в нашому житті, воно коли я змогла це виразити в творчості і зрозуміла, як мені працювати з цими емоціями, відчуттями, зі своєю чутливістю, мені одразу стало легше. Знаєш, ніби такий погляд змінився на все, що відбувається, він став більш широкий і більш зовні. І я, от знаєш, в цьому моменті, коли я писала цю книгу, я зрозуміла те, чого я ніяк не могла зрозуміти за все своє материнство в Україні, коли я була, що я завжди, у мене завжди був потяг писати, і я собі не дозволяла це, бо у мене були якраз, знаєш, такі блоки про те, що, слухай, ну в мене немає часу, я мама. В мене немає часу, мені там треба, у мене там різні проекти, і там щось допомогти в ресторанному бізнесі чоловіку, там ось дитяча книга, там, ну в мене просто немає так багато часу. Я, бачиш, собі відмазки робила, знаєш, особливо побут, ну діти маленькі, от виростять, знаєш, я все їм віддам, і тоді я зможу. І ось тут. Життя мені каже, ах, ти там не можеш? Ну, давай тоді ми трошки ускладнимо цей уровень, щоб ти нарешті
зрозуміла, що треба робити.
Хочуть. Да, що від тебе, що тобі ніхто не заважає? Тобі ніхто не заважає, поки ти сама не вирішиш, що тобі хтось заважає. І тому, коли я тут вже сама з ними, одна беру на себе відповідальність за їхнє виховання, і за, ну, за наше побутове життя, я зрозуміла, що я мушу взяти відповідальність і за це. Ну, бо ніхто за мене її не візьме. Знаєш, я завжди думала, ну, колись щось стане краще, у мене буде більше часу, колись хтось мені дасть більше часу, колись хтось дасть мені більше ресурсу, колись хтось, ну от я постійно чогось чекала, що щось будуть якісь ідеальні якісь обставини, та, в яких я спокійно зможу віддатись творчості. І от прийшов той час, коли я зрозуміла, що лише я можу взяти цю відповідальність на себе, і лише я можу взяти відповідальність і піти з роботи, яка мене вбиває, яка мені дає гроші, але вона мені не підходить. Лише я можу взяти відповідальність за рівень свого ресурсу, за те, яка я мама, і за те, як я вкладаюсь в материнство, і за те, яка я мама собі. А бути мамою собі – це якраз давати собі те, що бажає твоя душа. Ну от моя душа бажає нести світ і завжди хотіла творчість і нести нові сенси якісь приносити, щось давати, віддавати. І коли я це зрозуміла, ти знаєш, я постійно вважала, що якби я була персонажем древньогрецької якоїсь міфологічної історії, і мені треба було б обрати, яка в мене буде Ахіллесова п'ята. Знаєш, мене не можна вбити, але то я думала, от рутина, це буде моя Ахіллесова п'ята, вона вбиває мене, я не можу з нею існувати, і от це через рутину я не можу писати, не можу бути дійсно там собою на всі 100%. І тут, а особливо рутина у поєднанні з дитячими хворобами. Це взагалі все в мене теж знекровлює мене одразу, цей Mortal Kombat. така комбінація клавіш, знаєш, дитина плюс загорів хтось з дитини, все, ти вже лежиш. І ось тут, де всі хвороби на мені, да, вся рутина на мені, весь побут на мені, я зрозуміла, що ну, мені вже нема куди його скинути. Ну, нема, мені можна тільки прийняти, взяти відповідальність і розподілити час. І якщо мені щось дійсно важне, воно мені важливо настільки, що я готова це зробити і дійсно взяти цей комітмент, да, собі, що Ніна, кожного дня, коли діти йдуть в школу, ти сідаєш і пишеш стільки, скільки зможеш до того, як тобі треба йти в магазин, готувати їжу, прибирати. От стільки, скільки зможеш, бо ти цей час присвячуєш написанню. І коли я це почала робити, ну, почали з'являтися в моєму житті якісь дива, бо цей потік, він, знаєш, він творчості, він не зупиняється. Коли я йду в магазин, вже в мене в голові всі ці кружляють слова, і коли я прийшла, приготувала, я тільки там, у мене є 15-20-30 хвилин, все, я побігла в спальню, відкрила, у мене є 20 хвилин, я трошки-трошки попрацюю. Чи я пройшла би цей шлях, якщо я б лишилась в Україні? І далі, знаєш, мала підтримку і мала якісь виправдання того, що можна скинути щось на когось і або чекати, що хтось мене врятує і візьме щось на себе, а я буду страждати. Ну от і ось ця книга, вона якраз народилась із цього мого нового погляду на життя. І я думаю, що теж велику, кажуть, лепту в це внесла моя терапія, яку я почала з психологом якраз на початку війни, влітку, коли не могла справитись з Сонією. Знаєш, я прийшла, не могла справитись з Сонією. Але насправді я просто не справлялась із собою. З собою і з новим життям. І я дуже вдячна своєму психологу, що вона пройшла зі мною цей шлях і такі всі мої трансформації і всі мої зіткнення з моєю правдою, які мене знищували, але я знов себе відбудовувала, і вона мені якось, ну, вона допомагала мені бути сміливою і йти далі, і вглиб себе. І знаєш, я теж зрозуміла, що чи не єдине, на чому я змогла виїхати в цьому імміграційному материнстві, да, це якраз шлях в глибину. Ну, мені настільки було зовні погано і всередині себе погано, що я знайшла прихисток і біженство, знаєш, біженство всередину себе. Дуже-дуже-дуже глибоке занурення в себе, в свої якісь опори, сенси, в те, що залишається неушкодженим навіть в таких дуже сильних катаклізмах. А воно в нас є. В кожній людині є те, що залишається неушкодженим навіть і живим під всіма завалами. Тому і книга, знаєш, вона до мене прийшла назва, і я її назвала «Пошук живого». Це буде, це книга буде про це, і я дуже рада, що я пішла цим шляхом, шляхом цих пошуків. І подивимось, куди вони приведуть.
Я тобі дуже дякую, і я дуже рада, що я зробила цей маленький проект. Я багато вже ми записували, будемо записувати, і всі мами, ви всі чарівні. Ви такі речі кажете, і мами, які нас слухають, я думаю, це ви також всі чарівні, і я думаю, що ми робимо класний разом всі маленький проект, тому що я маю просто змогу зі всіма з вами поговорити. І сьогодні в мене рази три мурашки йшли по тілу. Я тобі за це дуже вдячна, за таку класну розмову, яка в нас сьогодні трапилась.
А я тобі дякую за те, що ти створила таке місце для мам, де ми можемо прийти і виговоритись, знаєш, і якось, ну, бо це дійсно відчуваєш, що це величезне плем'я жінок, які і в єдності якраз наша сила, тому що це ми правда. Сестри. Це материнство, це ще й сестринство. І скільки друзів, подруг мені дало материнство інших мам, да? Яка глибина відносин можлива між жінками, коли вони обидві мами, знаєш? І це неймовірно. І тому дякую тобі за це місце, що ти Його клас. Створили.
І я всім мамам дякую, які нас слухають. Подкаст «Мами».